Kanunay ang among mga pag-ampo alang kaninyo, mga pinanggang higala o suki namong tigpaminawan. Kumusta kamong tanan nga na sa inyong kahimtang? Angay tang pasalamatan ang Diyos, tungod sa kaayo niya, ngani ka nato sa paghatag natong maayong panglawas. Anian usab kami, aron ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang libro sa Sakarias, Kapitulo 4, Versikulo 1, ngadto sa 3. Mga higala, nakasulay na ba kamong makakitag pananawon, din adunay buot ipabot, aron matuman ang maong kabubuton sa atong Diyos? Sa kahimtang ni Sakarias, makatuman ba kahasiya pinaagi sa gipakitang pananawon kaniya? Kahibalo kitang adunay lima ka mga libro sa kasuguan nga nasulat ni Moises, gikan sa gipamulong sa atong Diyos Amahan? Gipasulat kadto aron magamit usab sa katawhan sa Israel tungod kay diha niini anaa ang tanan nilang gikinahanglang masayran sa pagsulod sa maong yuta nga gisaad kanila. Atong pagatipik-tipikon kini mga higala aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw ang kabubuton sa Dios nga idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga pinangga kong higalag mga suking tigpaminawan, ang itagayong pasalamatan ng atong Ginoong Jesucristo tungod sa gihatag niyang himsog nga panglawas sa matag-usa kanato ilabinan nini mga takna. Kininausab ang iyong pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, mag-ingon, dalago ng Dios sa walay katapusan. Kahinumdumantang sa miyagit ang mga pag-ambed, subay nining libruha sa Sakarias, mihunong kita ni ato sa Kapitulo 3, din natuki nato ang mahatungod sa pananawon sa sanga. Busa nini mga takna sa atong pagpadayon, ang Kapitulo 4 na ang atong pagatunan. O ang versikulo 1, 2 o 3 lamang ang atong hatagan sa igong gibugaton. O gani ang basahon ko dayon ang versikulo 1, na kanato nagaingon, nining Kapitulo 4 sa Sakarias, o ang manulunda nga nakigsulti kanako mianhi pag-usab o dagpukaw kanako ingon sa usa ka tawo nga gipukaw gikan sa iyang pagkatulog. Sayrantang sa klaro si Sakarias dili tulog sa dihang nadawat niya ang maong pananaon. Niya ng mga tungura aduna siya'y unom ka makalilisa nga matang sa mga pananaon. Gatrabaho siya ni ato sa paspas nga pagi o sa gabiing higayon o diuteng panahon lamang ang pagpahulay, mao nga human siyang nahatagan sa unom ka mga pananamon, nakatagpilaw siya in town ug maayo. Karon kinhanglan pukawon siya sa manulunda tungod kay paghatagan man siya sa maong pananawon nga nagbantala og dili sa pagdamgo nga page. Og iya gayong nakita ang matagdetalye ni ana. Og unya ang bersikulo 2, mipadayon uban sa pagyon kanato, og siya miingon kanako, unsa bay imong nakita? Og ako miingon, nakita ko og anya karon ang usa ka tangkawan nga lunsay bulawan uban ang iyang panaksan sa ibabaw niini og ang iyang pito ka mga lamparahan ibabaw niini. Adunay pito ka tubo sa tagsa-tagsa sa mga lamparahan nga diha sa tumoy niini. Ang pulong tangkawan sa ubang pagkahubad, usa kana kalamparahan nga adunay pito ka mga sanga-sanga niana nga gipatindog sa balaang dapit sa tabernakulo og sa templo og nga sa atong kapanhunan karon usa kana kasimbolo sa maong nasod sa Israel. Aduna pay ubang mga simbolo sa maong nasod nga gipanggamit sa balaang kasulatan sama sa nagdilab nga balili, ang paras ug ang kahoyng olibo og dinhi mao ang lamparahan. Nganha sa tabernakulo og dayon sa templo, ang pito kasangang lamparahan ang labing nindot kaysa ubang mga kasangkapan. Kadto usa ka binuhat gikan sa purong bulawan gayod. Si Basalil ang hanas nga tinggama mao'y nagpahibalo ni ana. Adunay tinagutlo ka mga sanga sa mataglikod sa punuan. Og unya sa ibabaw ni ana mao ang mga panaksan nga matahom kaayong pagkahimo sama sa mga nagabuklad nga bulak sa kahoyng almindro din ang mga lamparahan na himutang. Og nasayad kitang ang labong saserdote mao'y gitugyanan ni ana nga lamparahan. Siya mao'y tigpasigan ni ana uban sa pagpahamutang og lanausab ni ana. Og dayon, iyang pagbuhaton ang paghinlo niini og magasigurong magasigap pirmi ang maong lamparahan. Nga nasa libro sa bugna kun pinadiag, aduna kitay usa ka paghulagway sa Ginoong Jesucristo ingon nga maoy atong dako og labawng saserdote. Naglakaw kita taliwala sa mga lamparahan nga nagrepresentar sa napulo ka mga kasimbahanan sa Asia Minor. Siya nagpasidaan kanila nga kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala, iya gayong pagawagtangon sa ilang mga lamparahan sila. Og siya mihimugayad ni ana. Sa pagkakaron nga kahimtang sa Turkey, wala ni bisan usa ni anang simbahana ang nagapabilin. Silang tanan nanguba na gayon. Ang Dios miwagtang sa ilang mga lamparahan. Og sa ato mismong dapit, ang atong dako og labawng saserdote mao'y nagsarado sa portahan sa kadaghanang kasimbahanan nga wala magapambit sa mga pulong sa Dios. Ang Dios adunay tagasimhot niya ng tanan og ginapamalong silang tanan. Og dinhi karon sa kapanahunan ni Zacarias si Galag kaigsunan, ang gihulagway mao ang nasod sa Israel. Girepresentahan sa maong pitong sanga nga lamparahan kana nga sa ulahing mga adlaw, mamahimong usa ka tigsaksi alang sa Dios nganhi sa tibuok kalibutan. Gikan sa bersikulo 2 gihapon, uban ang iyang panaksan sa ibabaw niini. Mao kini ang laing bahin sa bag-o nga gidugang nga dili ta makita nga gisugo sa Dios kang Moses sa pagpangurte sa orihinal nga lamparahan. Dinhi adunay panaksan nga mao'y tigumanan o tangke sa lana ibabaw sa pito ka mga lamparahan aron nga ang lana mubanaw paingon ngadto sa mga lamparahan gikan sa kinibabaw nga panaksan. Ang lana mao'y pinakamahinungdanong bahin sa maong pananawon higalag kay igsunan. Ang lamparahan naghahisgot na mahatungod kang Kristo. Ang mga lamparahan nga adunay mga lana nini naghahisgot mahatungod sa balaang espiritu. Wala na'y mas labaw pang maayong paghulagway sa balaang espiritu kay sa lana sa maong lamparahan. Husto kayong pagkahubad niining gisulti nga ang lana mao'y labing klarong pagbatbat nga simbolo nganha sa Biblia. Og nga ang paghimog simbolo mao ang balaang espiritu. Samtang ang lana nagrepresentar sa balaang espiritu, ang maong kahayag usab nga nagasidlak nagrepresentar sa Ginoong Hesukristo tungod kay siya ang kahayag sa kalibutan. Ang lamparahan lagmit nga pakitag labing hingpit nga hulagway sa atong Ginoong Hesukristo din ang paghimog simbolo sa maong tabernakulo nga gihatag gani kanato. Ang sukod sa maong lamparahan wala gihatag tungod kay dili man masukod ang kagahom o ang pagkadios kadto gyud gihulma sa katahom nga paagi uban sa abling mga almundring pagbuklad nganha sa ibabaw din ang gamayng mga lampara ginabutang human nga mapuno na kini sa lana ug ilang mga pabilo na hinluan. Sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo nangandam sa pagbiya nining kalibutan, yang gisultihan ang iyang mga tinunan nga iyang gipadala ang balaang espiritu. Sumala pa sa atong nabasa dinhi sa Juan 16:13-14. Ingon niini ang mga pulong, apan kung siya ang espiritu sa kamaturan, muanhin na siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamaturan. Kay siya dili musulti sa iyang kaugalingon, kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o dagapahayag kaninyo sa mga butang nga mahatabo. 14. Siya magahimaya kanako kay siya mudawat niya itong mga ako o magapahayag niini kaninyo. Uban niya na sa panghunahuna, lantawa ang lamparahan. Ang lamparahan maoy nagsuporta sa mga lampara uban sa gasidlak nga kahayag gikan kanila. O ang maong kahayag, agigpuli, nagpadayag sa katahom o himaya sa maong lamparahan. Sa nianang pagiha, ang balaang espiritu, wala maghisgot mahatungod sa iyong kagalingon, apan siya mao ang nagpadayag sa mga himaya o sa mga katahom sa atong Ginoong Hesukristo. O karan, padayon kong basahon ang versikulo 3, gikan sa atong teksto gihapon, nga matud pa, si Karaya 4:3, o duruha ka mga kahoy nga olibo, hadol nini ang usadiha sa tuo nga panaksan o ang usadiha sa wala nga kiliran nini. May duruha ka mga kahoy nga olibo nga giila sa kapanahunan ni Zacarias. Si Zerubbabel, usa ka hari sa kaliwatan ni David, usa usab sa mga kahoy nga olibo. Ang uban pang mga kahoy nga olibo mao si Josue, ang labawong saserdote. Silang duruha, ang duruha ka mga galamiton sa Dios sa pagdalag kahayag balikan na sa nasod sa Israel o garon mahimo silang kahayag sa kalibutan. Ang lana sa olibo, sa akong nanggikaingon kaninyo, ang pulong sa Hebruhanon nga pagkasulte, matahom kayo nga mao ang bulawanong lana. Nagrepresentar kini sa balaang espiritu. Kinausab nga panagna, gipanagna ng daan alang sa umalabot nga kapanahunan, ang dakong kagulanan nga kapanahunan. Kana tataw kayong giilangan ha sa bugna kun pinadayag 11, versikulo 3-4, nga kanato nagkanayon. O igahatag ko sa akong duruha ka mga saksi, o magapanagna sila sulod sa 1,000 o 200 o ganuman ka mga adlaw, nga sinuluban sa mga sako nga biste sa pag-antos. Maukin sila ang duha ka kahoy nga olibo o ang duha ka tangkawan nga anaa sa adubangan sa Ginoo sa yuta. Didto niya sa maong dakong gagulanan, wala na niya gayoy mga pagsangyaw sa pulong sa Dios nga ni sa kalibutan tungod kay ang Antikristo uban sa gahom ni Satanas sukad nga pagabuhian sa Dios sa hamubong higayon kun panahon, pagatakumon ang mga ngabir sa tagsa-tagsa ka mga magsasangyaw sa tanang dapit sa kalibutan. Gawa sa duha ka mga magsasangyaw, ang Dios nagapamulong sa makanunayon nganha sa mga baba sa duruha ka mga tigpamatuod ang usa ka butang nga mapatigayon. Ang atong Dios namulong usab nga dili niya pasagdang mubiya nga walay magasaksi. Og niya nang higayon na, aduna unay duruha ka mga tao nga manghimatuod alang kaniya. Nan, kinsa man sila, kanausa ka pagbanabana. Sa akong banabana, lagmit usan niya na si Elisha nga nagapanghimatuod alang kang Kristo. Apan kung si Enoch man, o si Moses, o kung si Juan Bautista, o bisan kinsa man kanila, wala ako masayod. Hinoon, ang ilang ilhanan dili mo'y mahinungdan ng mga butang. Kaya ang Diyos, adunay duruha ka mga tigpamatuod, o sila, manulti, uban sa gahom sa balaang espiritu niya ng mga adlawa. Sila, iya sa Diyos nga tigpamatuod, mao kana ang iyang gisad alang sa umalabot ng mga adlaw sa samang kaagi nga iyang gigamit si Sir Babel, si Josue o si Zacarias ang anak sa kapanahonan. Tuguti ako sa pagsulti niini nga kaninyo pag-usab nga ang mga pananaw ni Zacarias higalag kaigsunan sama lamang sa mga tikanganan nga nagsaysay sa mga kaagi. Sila gayod, nagapadayag sa hilabihan kayo kamatahom o kumplitong hulagway sa dihang atong itingob kanang tanan. Ang Diyos ming hatag niini ngadto sa mga na nagpamalik nga mga nahabilin aron sila madasig. Ang mga anak sa Israel, dito niato sa paggabihag sa Babilonya o karon nahibalik na sa yutang saad sa Jerusalem. Gitino kini sa Dios ngadto kanila nga kanang tanan nahatabo ngadto kanila subay sa iyang plano ug katuyuan. Ug karon sa pagbalik nila sa maong yuta, gikinahanglan nilang mahinluan sa ilang mga sala ug ipasig-uli ngadto sa usa ka hustong relasyon uban sa atong Dios aron nga sila makadalit sa usa ka mapuslanong testimonya alang kaniya. Bisan tuod nga ang maong mga pananawon ni Zacarias adunay katumanan alang sa nangaging mga adlaw, kanausab adunay mga kahimuan ngadto sa umalabot ng mga adlaw. Ang hingpit unya nga katumanan niya na sa umalabot pang libuan ka mga katuigan sa dihang ang atong Dios magatigom pagbauli sa mga Israelitang katawhan balik ngadto sa yutang saad. Og siya ang maghinlo kanila niya ng umalabot nga adlaw. Nga nasa Kapitulo 13 nining libruha sa Zacarias, atong makita nga adunay usa ka tuburan nga nagabli alang sa pagpanghinlo sa kaliwatan ni David o alang sa puloy-anan sa Jerusalem. Humano niya siya nga mahinloan, sila mamahimong usa ka kahayag sa kalibutan din mao kana ang kanhing katuyuan sa atong Dios alang kanila. Ang Deuteronomio 32 versikulo 8, at mabasa niya na ang talagsaong mga pulo nga sama nini. Sa gihatag sa hataas uyamot sa mga nasod ang ilang panulundon, sa pagbahin-bahin niya sa mga anak sa mga tao, gibutang niya ang mga utlanan sa mga katawhan sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Israel. Ngano kahang iyang gipahiluna ang mga nasod sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Israel? Sayran tahigalag kaigsunan nga ang hinungdan kana mao ang tuyo sa Dios nga sila mamahimong iyang mga tigpamatuod. Ang yuta sa Israel, hilabihan kaayo katanugunong bahin sa kabtangan nga dili madaladala. Ang Dios mao'y nagpili nini o gipatigayon nini niya ng pagiya. Siya gayod mipili nini tungod kay mauman kana ang kinatungan sa tulo kadagkong mga isla sama sa Afrika, Asya o Europa. Anagid gini sa kinatungan sa maong mga dagkong isla. Wala nilain pang dapit nga labi pa kayong talandugunon o makapasugon pag ginatibok ang mga suliran kaysa niyan ng gamay ra kayong bahin sa kalibutan nga mao ang Israel. Sa akong unahuna, gituyo ka na sa atong Dios aron maingon guide ka na niyana o ganun na gayo kasamok sa dihang ang Israel mahimong sintro sa pagsangyaw sa pulong sa atong Dios. Sa libro sa Ezekiel, versikulo 5 sa kapitulo 5, at mabasa ang mga pulong nga sama nini. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, mao kini ang Jerusalem, gipahamutang ko siya sa taliwala sa mga nasod, og ang kayutaan nagalibot kaniya. Nan, nga naman kaha higalag gaigsunan, aron nga siya mahimong usa ka tigpamatuod og sa ulahing mga adlaw siya gayad mahimong usa ka tigpamatuod sa bisan ding dapit ni ining kalibutana. Makapaghat gayad gini nga ang ilahang simbolo sa Israel ni ining panahona mao ang lamparahan. Sa dihang maduaw ta kanang nasura sa Israel, ang kahoy nga higira, ang kahoy nga paras, o ang kahoy nga olibo, ingon nga simbolo dili na nato karon makita niya na apan atong makita kanang lamparahana sa daghang mga napit. Nindot nga makadto kita sa maong nasod sa Israel, ilabi na siguro sa anibersaryo nila aron makita tagayod nga kanang mga lamparahana sa maong mga napit nindot kad gayo. So malabot kang mga adlaw, mahinabo gayod nga ang Israel maoy tigpamatuod nga gitagna sa Dios nga magpahamatuod sila kaniya. Ang Israel napakyas kanhi o kaniadto apan ang simbahan pod napakyas na ining panahona. Bisan tuod nga ang atong Ginoong Hesukristo nagsugo kinato sa pag-adto sa tanang dapit sa kalibutan o gisangyaw ang pulong sa Dios. Din adunay mga dapit nga wala pagayod mawalihi sa ngatanan. Kalipay ko kayong mabot nato kanang mga dapita kutob sa atong mahimo pinaginining programa hata sa radyo. Adunay usa ka sulat nga midangat kanako din kana nagsulti bahin sa usa ka batan-ong mga lalaki nga nakadangat sa pagkasayod sa Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagpaminaw sa atong pagpanudlo nining balaang kasulatan din ni sa radyo. O diha-diha dayon nahimo siyang magwawalingan ha sa ilang baryo. O gano'ng kanakaha? Kana tungod kay wala na laing magwali pa dito o sila lamang ang usaka nagapanghimatood sa ilang lugar. Nahimo siyang usaka nagdilaab nga magwawali, usaka kahayag alang sa atong Ginoo nganha sa ilang dapit. Gikan sa maong umalabot ng mga adlaw ang Israelita nga katawhan, mamahimong usaka tigpamatood sa tanang sook sa kalibutan. Og ang pulong sa atong Dios mukulyanap gayod gikan sa Jerusalem. Ipamulong kana ni Propeta Isaias sa kapitulo 2, versikulo 2, ngadto sa versikulo 3, nga kanato nagaingon sa librong Isaias, o nahibalo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Yehuba, pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, o igatuboy ibabaw sa mga bungtod, o ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. 3, o ang daghang makatawhan mangadto o managingon, o marika mo, o manungas kita sa bukid ni Jehovah, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob, o kita, pagatudluan niya sa iyang mga dalan, o manlakat kita sa iyang mga alagyanan, kay gikan sa Sion, mugula ang kasuguan, o ang pulong ni Jehovah, gikan sa Jerusalem. Usbon ko lamang Isaias 2, versikulo 2, ngadto sa 3 kana. Klaro kining mabasa ta nga ang mga magtutuo ni Hesukristo anaa gigi labawng tulumanon nga nasa pulong sa atong Dios nga isangyaw kini og dili ta itago. Atong ipaambit usab kini kanila sa hustong pagi sa pagpanghimatuod nga nanghibalutan nila aron respetuhon usab kita nila. Gibarugan natong mga magtutuo kita sa Ginoong Hesukristo nga walay pulong sa tao nga mubabag sa iyang mga pulong sa atong pagpanudlo diana. Mao kanay atong pamatasanon isip mga anak sa Dios, mga higalag kaigsoonan. Busa mga suking tigpaminawan uban sa gahom sa balaang espiritu, ikaw karon nga nakadawat na sa Ginoong Hesukristo isip imong Ginoo ug manluluwas. Gituuhan kong mamahimo kang kahayag nganha sa inyong baryo usab. Busa barug higala ug iampo ta karon nga ang Dios maghatag ka na to gugma sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Tungod kay ang Dios nagatinguha gayod nga ang iyang mga pulong masangyaw kini sa bisan asang dapit o sa tanang dapit sa tibok kalibutan o sa bisan unsang paagi o usakin ng atong gibuhat ang paagi diha sa pagsangyaw pinaagi sa kanginan. O hinaot niya kini mga butanga, nakahatag na usab ka na to o dakong kadasig mga higalag kaigsunan. Kaya ang tuyo kanato nining atong tulumanon ang danag sa kamaturan, maugayod ang pagpambit sa maing balita aron ang bisan kinsa masayod niya na makahigalaan o kaigsunan o makanugog niya na bisan asang dapitang suok man sila sa tibuok kalibutan, sa Pilipinas man, kun sa ubang mga kanasuran, tungod kay bisan sa ubang kanasuran. Anausab kita'y mga buluhaton na sama niini. Busa ako ng hinaot nga duyugan takini o giyampo takining tulumanuna. Tungod kay sama sa akong gikaingon, ang Dios nagatinguha gayud sa matag usa kanato nga magkasangyaw sa iyang mga pulong aron walay bisan kinsa nga moingon sa umalabot nga mga adlaw, wala ako makadungog niya ng mga butanga, wala ako masayod niya ng mga butanga, wala nagapaambit kanamo niya ng mga butanga, o guban pang mga pagpasangil sa ilang gagalingon din, makaingon silang wala ka may responsibilidad niya ng mga butanga. Walay nagapambit ka na mo. Walay mga taong naghatag ka na mo kapanahonan. Apan mga higalag kaigsunan, isip mga magduto, gisugo kita, giyagda kita sa Dios nga mupambit sa iyong mga pulong, bisan sa unsang pagiha. Mga higalag kaigsunan, hinawag ka ng mga butanga sa makausa na usab, nakahatag o kadasig sa matagusa ka nato tungod kay ang iyong mga pulong, maulamay makahatag o kaligon sa itong pagpangalagad taliwala sa mga pagsulay niya ng kinabuhiya. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa makausap pa sa mong kinabuhi hangtod niya mga orasa. Salamat tausab sa tanang kamaturan nga mong nakitang natunan, hinaot ka dili mo labang tawang kadtong tanan. Panalangini ka ng mga butanga sa matagusan na mong kinabuhi, aron o Diyos sa tanang panahon, makabarog kami o among matagamtaman ang matuod nga kalipay o pagdasig sa mong pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga pagsulay nga maubot sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo o sa mong grasya sa matagos sa kanamo ang tud na mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo among bugtong maluluwas. Amen o Amen.